conseguimos renovar por 10 anos máis a declaración da Reserva da Biosfera de Terras do Miño. É a primeira que se recoñeceu en Galicia, alá polo ano 2002, é a máis extensa da comunidade autónoma e a segunda de toda España en extensión, é a única da Península Ibérica que alberga no seu territorio unha capital de provincia. Conseguimos o preceptivo informe positivo por parte do Consello Científico do Comité Español do Programa MAP da UNESCO, un órgano dependente do Goberno do Estado, e ese informe vai a ser ratificado pola UNESCO previsiblemente a mediados do vindeiro ano. Esta decisión, sen dúbida, recoñece o compromiso e o traballo que mantemos dende a Deputación de Lugo en favor da preservación, da posta en valor e do desenvolvemento sostible deste territorio, grazas precisamente aos plans de xestión que se foron aprobando e realizando. Algo que, ademais, facemos da man dos concellos e dos axentes do territorio a través dos órganos de xestión e de participación da propia reserva.